Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қаңтар айының 21-і күн жұма, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, қазір сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Бейсенбі күні Мәскеудегі Дон зиратының басында 20-шы ғасыр басындағы алаш қайраткерлерінің бірі Смағұл Сәдуақасұлының мәйітінің күлін еліне алып кетуге арналған шараға Қазақстан делегациясы мен елшілік өкілдері қатысты. Қаңтардың 20-сы күні жерлерін заңдастыра алмай жүрген бір топ Алатау ауданының тұрғындары баспасөз жиынын өткізіп, өздерінің баспана мәселесін қоғамның есіне тағы да бір мәрте салды. Тағы да басқа жаңалықтар. Тунисте экс-президенттің туыстары ұсталды. Хутзин Тауы Вашингтонда конгрессмендермен кездеседі. Минскте президентке үміткерлердің бірі тұтқындалды. Қымбаттағайын, осы және басқа да жаңалықтарды алдымен әріптесім өздеріңізге кеңінен әңгімелеп береді.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Беларусьте президент тағына үміткер болған саясаткер Иван Куликов тұтқындалды. Минскінің Завадский ауданы прокуратурасынан хабарланғандай Куликовқа ұрлық істеді және қызмет бабын асыра пайдаланды деген күдіктер түсіп отыр. Бұл бап бойынша 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Ол Беларусьтегі 2010 жылғы президент сайлауына түспек болып, қол жинау барысында үміткерліктен бас тартты. Еуропа парламенті бейсенбі күні қабылдаған қарарында Беларусь билігін оппозиция қайраткерлерін қудалағаны үшін өткір сынға алып, елде жаңа еркін әрі демократиялық сайлау өткізуге шақырды. Оның алдында ақш сенаторларының тобы Еуропа одағын Беларусь билігінің саяси оппозицияны қудалау науқанына қарсы бірлескен іс-қимылға шақырды. ақш-тың 6 сенаторы қол қойып, Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша жоғарғы өкілі Кэтрин Эштон ханымға жолдаған хатта осылай делінген. Мәтіні Азаттық радиосына келіп түскен бұл хатта Беларусь президенті Александр Лукашенко мен өзге де шенеуніктерге және мемлекеттік Белнефтехим компаниясына қарсы жазалау шарасы санкцияны қайта жалғастыру қажеттігі басып айтылады. Сенаторлар сонымен қатар Беларусьтің азаматтық және адам құқын қорғау ұйымдарын қолдауды күшейтуге үндейді. Бейсенбі күні Әзербайжанда қаралы күн болып өтті. Осы күні Бакуге бейбіт халыққа қырғын салған совет әскерінің кіргеніне 21 жыл толды. 1990 жылы 23 қаңтардың түнінде Бакуге бірнеше мың жауынгерден тұратын армия бөлімі кіріп, әскери операцияның салдарынан 134 адам қаза болып, 700-ден астам кісі жараланды. Әскер Әзербайжанның коммунистік үстемдігін құтқару және ұлт азаттық қозғалысын басу үшін жұмылдырылды. Әскер кірген сәтте Баку мен облыс аймақтар оппозициялық халық майданының бақылауында көшкен болатын. Әскер кіргізуге 13-17 қаңтар күндері болған армян қырғынын тоқтату сылтау болды. Алайда әскер кірген кезде тәртіпсіздік тиылып, армян тұрғындары негізінен көшірілген болатын. Бейсенбі күні ондаған мың адам құрбандарға тағзым ету үшін қаһармандар гүлзарына ағылды. Еске алу рәсіміне Әзербайжан басшылығы мен шетелдік дипломаттар қатысты. Ресейдің Иркутск облысында Қырғызстан мен Өзбекстан азаматтарын өлтірген деген күдікпен 4 жас азамат ұсталды. Аймақтық тергеу комитеті осы төртеудің 2009 жылы Қырғызстан мен Өзбекстаннан келген 2 адамға шабуыл жасауға қатысқаны анықталғанын айтады. Шабуылдан алған жарақаттарынан екеуі де көз жұмған. Тергеу комитеті ұсталған күдіктілердің пәтерін тінту кезінде олардан экстремистік мазмұндағы әдебиеттің табылғанын хабарлады. Бейсенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Қарзайдың Ресейге 2 күндік сапары басталды. Сонымен бірге Ресей астанасынан келген ауған делегациясының құрамында Ауғанстанның жоғары лауазымды шенеуніктері мен 30-дан астам ірі кәсіпкері бар. Бұл жолғы сапар барысында Ресей тарапымен екі жақты сауда, экономикалық және Ауғанстандағы бірқатар үлкен жоба туралы келісімдерге қол қою жоспарланып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
ақш-та сапарда жүрген Қытай төрағасы Ху Цзинтао бейсенбі күні Америка конгресінің мүшелерімен жүздесуге тиіс болатын. Сонымен қатар Ху Цзинтао Вашингтонда ақш-Қытай қарым-қатынасы туралы сөз сөйлеп, ізінше Чикаго қаласына ұшып барып, кәсіпкерлермен кездеседі. Сәрсенбі күні Қытай төрағасы ақш президенті Барак Обамамен келіссөз өткізді. Екі ел арасындағы сауда қаржы қатынасы, оның ішінде Қытай валютасы юаньның ақш долларына шаққандағы бағамы талқыланған басты тақырыптардың бірі болды. Вашингтон юаньның бағамы қазақстанға арзандатылды деп есептейді. Тунисте биліктен қуылған президент Зин Аль-Абидин Бин Али отбасының 30-дан астам мүшесі ұсталды деп хабарлайды Тунис баспасөзі. Хабарға қарағанда экс-президенттің туыстары елден қашпақ болған кезінде ұсталған. Бин Алидің Сауд Арабиясына қашуынан кейін құрылған ұлттық бірлік үкіметінің қаулысы бойынша түрмелерден барлық саяси тұтқын босатылды. Тунистің уақытша президенті Фуад Мебазаға теледидардан сөйлеген сөзінде сот мекемелерінің жұмысын қалпына келтіруге және сөз бостандығын шектемеуге уәде берді. Биліктен қуылған президенттің демократиялық конституция социалдық бірлестігі партиясының мүшесі болған барлық министр партия қатарынан кетті. Аптаның басында премьер-министр Мухаммад Ганнуши мен президент міндетін атқарушы Фуат Мейбазаа да партиядан шыққан болатын. Соған қарамастан елде Бен Алидің талай үзеңгілесінің жаңа билік құрамында қалуына наразы халық наразылық ереуілдерін әрі қарай жалғастырды. Гаитиде 4 адам бұрынғы диктатор Жан-Клод Дювалиге қарсы шағым беріп, оны адамзатқа қарсы қылмыс жасады деп айыптап отыр. Шағым бергендердің арасында бұрынғы Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының баспасөз хатшысы, журналист әрі қоғам қайраткері Мишель Монтас та бар. Бұған дейін Гаити билігі Дювалиге ол билік құрған 1971-86 жылдар аралығында жемқорлық істеді деген айып таққан. Қазір экс-диктатор жатқан Порт-о-Пренс қаласындағы қонақүйді полицейлер қоршап тұр. Ел аузында «Беби Дог» деп атанған Жан-Клод Дювалие жексенбі күні күтпеген жерден отанына қайтып оралды. Ол 25 жыл бұрын шетелге қашып кеткен еді. Сол сияқты сәрсенбі күні Гаитидің тағы бір бұрынғы билеушісі Жан-Бертран Аристид